Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Uppfargreining Deloitte á áhrifum hækkunar veiðigjalds á sjávarútveginn í heild og dæmum áhrif og einstakar útgerðir sína afleiðingar frumvarpsins virðast enn verulega vanmetnar. Uppalega var miða við að veiðigjaldið færi úr 29 krónum og þó skilóið í 47 krónur en skatturinn taldi það fara í 64 krónur. Atvinnuvegan emndir reiknast eins vegar til að það færi 58 krónur á kílóið og telur meiri hlutin að það sé rétt nánar þetta í morgumlæðinu. Stemtir að því að leiðtogar Atlantshafsbandalags ríkjanna samþykki í dag stóraukin útgjöld til varnarmála en leiðtogarnir hittast á fundi í Hagi í Hollandi. Hækkunin fer á 2,5% af vergri þjóðaframleiðslu í 3,5%. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fagnaði í gær hinu sögulega samkomulagi og sagði að Evrópa hefði loksins vaknað í varnarmálum. Hún sagði nauðsilegt að Evrópa næði að fæla rússa frá því að ráðast á álfuna innan 5 ára. Nánar þetta í morgunblaðinu og mbl.is. Landris undir Svartsengi sveiflast dag frá degi Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur segir í viðtali á mbl.is að högt á landrisi geti gefið til kynna að virkni fara að stöðast. Ef maskinan aðeins farin að högta þá vitum við alveg hvað gerist þegar við erum að verða bensinlaus. Þá fer druslan að högta og gefur ýmislegt til kynna og hún sé að fara að hægja á sér og stoppa. En kannski eru sundnúkarnir bara að verða bensinlausi, segir Þorvaldur. Hann segir að innflæði kviku í grunnstæða kvikuhólfið síðan 2 metrar á sekundu og ef innflæði haldi áfram eins og það og landrisið einnig, þá megi búast við því að eitthvað fara að gerast upp úr miðjum júlíu fram í miðjan ágúst. Ekkert því að vanbúnaði að Björn Gíslason borgarfulltrúi sjálfstæðaflokksins í Reykjavík taki sæti í menningar og íþróttaráði eftir að atkvæði var greitt það í borgarstjórn í gærkvöldi. Klofningu var í meirihlutanum málið. Málið á rætur sínir að reykja til þess að þegar skrifstofustjóri borgarstjórnar fjallaði hæfi Björns í minnisblaði til forsætisnefndar borgarstjórnar 7. mars 2023 þá taldi skrifstofustjórinn auk borgarlögmanns að Björn væri vanhæfur til að sitja ráðinu vegna sjálfboðaliða starfa hans fyrir fylki en Björn formaður fylkis nánar þetta á mbl.is. Þessu næsta veðri, austan 5-13 metrar á sekundu í dag og rigning að súld en þurft að mestu Norðurlands þanga til síðdegis. Hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og morgun en hægari breytilátt á suður og vesturlandi við að rigning að skúri sum staðar talsverða dembur síðdegis. Hiti á morgun 8-16 stig svalast á austurðum. Þetta var til Björn og minna á fleiri fréttir í morgunblæðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Frétti næst klukkan 8.